Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Македонскиот јазик и идентитет се дефинитивно решени во договорот од Преспа, вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа претседателот на МАНУ Таки Фити. Во договорот јас не гледам каде има обезличување на идентитетските прашања, тврди академикот. Ако пропадне овој договор, Македонија ќе се најде во многу тешка позиција, смета тој додавајќи дека е неизвестно како, кој и со кого би преговарал за некаков нов договор. Во интервјуто тој зборува и за можноста да се постигне подобар договор, сепак наведувајќи дека тоа е политика, а едната страна е посилна. Фити дава оценка и за атмосферата дека земјава бира пат меѓу Западот и Русија. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Професорот Таки Фити е претседател на Македонската академија на науките и уметностите повеќе од 2,5 години. Сега вели дека со договорот од Преспа се сврстуваат националните идентитетските прашања, односно македонскиот јазик и идентитет. Професоре, ова е спротивно од тврденијата на опозицијата и од тврденијата на делот стручната фела. Каде вие го гледате за сврстувањето на македонскиот јазик и идентитет?
Јасно во договорот стои дека македонскиот јазик се признава, на вистина има една фуснота таму дека припаѓа на групата на јужнословенски јазици, што е апсолутно факт и не може тоа да се негира. И исто така јасно стои во членот 7, на едно место пишува дека никој нема право да омаловажува јазикот, културата, традицијата, значи целиот комплекс на идентитетски прашања, со тоа што се прави тоа разграничување дека нашиот јазик влегува во групата на јужнословенски, нашата традиција, култура влегува во групата на словенските, на словенската традиција, што велам пак е факт, и не гледам јас таму каде нема, каде има на еден или друг начин обезличување на идентитетските прашања.
Во МАНУ дел академици имаат сосема спротивен став од ваквиот. Дебатирате ли внатре во академијата и тешко ли е да се дојде до заеднички став за ова прашање?
Кога станува збор за заеднички ставови, има едно недоразбирање, и тоа не е случај само во Македонија. Слични проблеми има сите, и Српската академија, и Словенечката. Јас сум разговарал со сите пресратери. За секое прашање мисла дека МАНУ треба да има став. Па МАНУ не е политичка партија. МАНУ е врвна научна и уметничка институција. Од тоа треба да се тргне. Не мора да се добие едногласие за било кое прашање, дури и за најтешките. И не е добро. Иманентно е на научна институција да има различни погледи, сваќања, и сега не можете вие да инсистирате и да натурате. И јас велам, секое поинакво мислење апсолутно е легитимно и секој академик има право тоа да си го каже.
На две недели пред референдумот и некои испитување на јавните мислења покажуваат дека цензусот останува крајно неизвесен. Може ли се предвиди што ќе се случува понатаму со државава доколку целиот овој процес од договорот од Преспа пропадне?
Да, тогаш Македонија лично мислам дека ќе се најди во многу тешка ситуација. Видите, 27 години ние кубуриме со овој проблем. Ова е тежок балас. И ова е една од главните пречки за нашето напредување во евроатланските интеграции. За жал, прашањето е тешко и болно, има тука и елементи на неправедност према Република Македонија, и тоа го знаат сите граѓани. Затоа мислам дека нема граѓанин во Република Македонија, и оние што го поддржуваат, и оние што се против договорот, кој што е комплетно задоволен со сите решенија во договорот. Тоа е нормално, на крајот на Криштова ви се менува име. Меѓутоа велам, идентитетските прашања се заштитени и економските перспективи се отвараат. Ако ова се случи, видите, не знам јас која друга влада може да издесува повторно или некој подобар договор. Бидејќи Обединетите нации 20 години модерираат тука, помагаат, мониторинг и така натаму, и модерува функција што имаше Нимиц, со евентуално нова грчка влада, ги знаете ставовите на опозицијата, на Мицотакис, тие пак највеќе се буна за тоа дека, да, името го сменија, ама им го дадовте јазикот, им ја дадовте културата, традицијата, им ги признавте сите идентитетски прашања. Она што нашата позиција вели дека се тие комплетно нарушени. Тоа ќе биде многу тешко.
Професоре, бивте ли консултирани како ману, како академици, индивидуалци во процесот на разговори меѓу Македонија и Грција?
Ние побаравме кога почувствувавме дека преговорите влегуваат во критична фаза, да дојде премиерот овде, заедно со својот тим, и да не информира толку колку што може во таа ситуација, заради тајноста на овој тип на преговори, за да бидеме во тек и евентуално да помогнеме. Прифати премиерот, дојде овде, беше цело председателство, беа исто така повикани и раководителите на нашите центри, значи се она што требаше да направиме, направивме и имавме овде разговор. И тогаш премиерот рече, многу ни е значајна ману, знаеме дека може да помогне, сакаме ние соработка и ние рековме дека ќе ви направиме платформа со аргументација со која што на еден и друг начин во преговорите треба да им се контрира на оние, да речеме, црвени линии што ги поставуваше другата страна, односно Република Грција. И ние тоа го направиме. И ние еден вид на, како да кажам, не се тоа толку ставови, сега не обвинувате Ману Остап и оставовите, посебно мене, но тоа е нивни проблем, не се толку ставови колку што се аргументи како да се преговара. И ја направивме таа платформа, стотина страни, ја дадовме до влада. Ние кажавме дека првата работа што треба да се оди, да се инсистира да се оди на промена на името со географска одредница, меѓутоа не за севкупна употреба, да не биде ерга омнес. Второ, бара Република Грција ревизија на уставот, како што вела тие. Алтернатива што ние ја нудевме, нашите експерти овде, консултиравме ние и други експерти, да биде меѓународен договор место промена на името.
Да, и ве обвинуваат дека тие две работи да предлагат, а не се случија се.
Па не се случија, ама не сме ние тие што преговараме, нити сме ние што одлучуваме за таа работа. Ману кажа како треба да биде. И сега, што се случи? Исто така баравме никако да не прифатите Северна Македонија или Горна Македонија на латиница, заедно да се пишува, да се изговара како кај на што се изговара македонскиот јазик, латиница. Тоа се идентитетски прашања. Тоа го тргна. Јас реков, во мисијата на Ману се идентитетските прашања. И тие, тука е моето големо задоволство, се навистина според мене и тоа го споделувам со најголем број на членови во Македонската академија, бидејќи ние стално разговараме. Тоа е навистина успешно разрешено. И втората работа се економските перспективи кои што се отвараат.
И покрај генералната ваша оцена дека договорот е позитивен, сметате ли дека македонската страна можеше нешто повеќе да издействува во текот на преговорите?
Па видете, јас мислев дека можеше повеќе да се издействува ако успеевме со меѓународен договор да го решиме ова прашање врзано со промена на уставот, тогаш можеби ќе отпаднеше потребата од менување на имињата внатре во земјата, бидејќи нели опозицијата обвинува и тука е во основа и има и вистина во тоа дека тоа значи на еден и друг начин некое институционално, така да речем, обезличување. Има неколку институции кои што го носат атрибутот македонски, Македонска академија на науки и уметности, Македонска радиотелевизија, Македонска опера и балет и така натаму. Тоа не се многу. Тие го признаваат атрибутот македонски. Македонска култура, традиција, не знам, македонско вино и така натаму. Се е тоа во ред. Меѓутоа, овие се малку институции каде што стои тој атрибут. Например, имаме Институт за македонски јазик. Како да го промениме тоа? Тавтологија е да напишите Институт за македонски јазик на Република Северна Македонија. Тоа се тавтологија. Е, тука сега, гледате, нашиве експерти, и оние што ги консултиравме, мислат дека има некоја флексибилност. За овие неколку институции може би треба да се разговара, она што и академик Камговски го изјави, бона фиде, значи со добра волја, да видиме дали може тоа да се разреши, да не се менуваат имињата на овие институции. Тоа е тоа и, видите, мислам дека ако не се променеше уставот, имавме и по-добар договор, но, гледате, тоа се преговори. И преговорите, исходот од преговорите во крајна линија зависи од купната констелација на односи, но исто така зависи и од преговарачката и политичката моќ на самите земји. Сега Грција е членка полноправна на Европска унија, та има многу поголема преговарачка моќ и така натаму. И компромисот е што морате нешто да дадете, нешто да изгубите. И на крајот двете страни од нешто се незадоволни. Тоа е компромис по дефиниција. И сите ние тоа го знаеме.
Сега се формира комисија според договорот со Грција, таа според договорот со Бугарија веќе работи. Кај дел од јавноста постоја стравување дека овие две тела практично ќе го обезличат македонскиот идентитет. Имате ли увид во работата на комисијата? Знаете ли што работат практично овие комисии?
Стравувањата се оправдани, знаете, луѓето треба тие работи да им се објасни. Не можеме сега луѓето, обичните граѓани да ги обвинуваме. Често пати се тие од патриотски чувства водени. Сите ние сме на еден и друг начин водени од тие патриотски чувства, се едно што некој сака да ни ваква или онаква етикета да ни прилепи. Но добро, тоа е во рамките и на дневно политички прашања. Видите, во тоа работење. Значи, нема да дојда бугарите да речат тоа ќе го менуваме во вашата историја, ова не е вака, ова не е вака, ова не е вака, и мора учениците да така да си направите. Не. Реципрочна е обврската и на едната и на другата страна. Значи, што? Ќе се менуваат делови од историјата, онака што се прикажани во бугарската историографија и во нашата. Како ќе се менуваат? Значи, ако нашите експерти, историчари, стручњаци кажа дека фактите се вакви, вакви и вакви. Еве ви аргументи, еве ви документи, гледате што пишувате вие во вашите ученици, тие ќе мора тој дел да го сменат. Тоа сега разговори и договори. Ако тие не убедат со определени факти дека има работи кои што не одговараат на историската вистина, иако тоа е секогаш, знаете, многу тешко, тогаш и ние ќе менјаваме. Значи, нема да има промена на учебници или не знам на што толкувања, тумачења на историски настани од едната страна само, нас да не терат. И тие ќе промена. Имаме после се разбира таму подрачја теми да видиме каде што имаме споделено наследство и култура. И некои личности кои што биле револуционери, кои што таму работеле во Бугарија, Македонија, немала своја држава, да видиме како и како нив ќе ги сместиме. Треба на еден и друг начин да се расчистуваат тие работи, но најбитно е да се гледа во иднината.
Се создаде една атмосфера дека во овој период Македонија одлучува меѓу патот кој што води кон Западот и кон Русија, која што, како што се тврди, во нејзини интереси е Македонија да не стане членка на НАТО. Реални ли се ваквите стравувања според вас?
Има најверојатно влијание на Русија. Русија не сака овие подрачја да влезат во НАТО и така натаму. Меѓутоа, без оглед на сето тоа, јас мислам дека суштински гледано и анализата, ако се гледа, ние сме типично европска земја. И ние мораме да се приклучиме кон западните вредности и стандарди, ако сакаме да биде нешто од нас. Оти ние сме и специфична, знаете, ние сме мала земја, но сме и мултоетничка земја. Имате вредностни стандарди и така натаму, критериуми за меѓуетничките односи во Европа и така натаму. Иако ние многу направиме во тој поглед во смисла на релаксација на меѓуетничките односи, со низа работи што во меѓувреме се прават и ќе се прават. Такво влијание постои. Зошто би доаѓале толку моќни лидери, познати лидери, дури и најаките лидери од европските земји перманентно во Македонија, не доаѓаат тие само затоа што многу ја сакаат Македонија, меѓутоа затоа што тоа е објективен проблем, еднаш треба да се реши и да се направи мир. Гледате, ние веќе ги релаксиравме односите со договорот што исто така критикуван со Бугарија. Ако ова помени, тука ќе се релаксираат односите и ќе се отвори патот. Иначе, знаете, сите тие стравувања ќе се после тоа ќе се релативизираат, како да ви кажам. Суштински ништо нема да се смени. Ние имаме Северна Република Македонија. Па во ред сме имали и социјалистичка, и народна, и федеративна, и така натаму. Ами имавме Фирон. Да останиме со Фирон сега? Тоа ништо не кажува. Имате Северна Ирска, тој не вели, јас сум Северен Ирец. Јас сум Ирец. Ние ќе си велиме сме македонци. Стои тоа во договорот. Македонски јазик, македонска култура, националност, македонска. Јас сега стои граѓанин на... Па нормално, бидејќи овде не се сите македонци. Има и етнички заедници, и така натаму.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше председателот на Македонската академија за науки и уметности Таки Фити. Од студиото во Скопје со вас беа Просина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.